Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
Hei taas. Tänään meillä on aiheena myomat ja polyypit. Ja meillä on studiossa haastattelussa naistentautien synnytysten erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Nina Mattsson. Tervetuloa jälleen kerran.
Kiitos.
Sä kävit tosiaan viime viikolla puhumassa meillä noista laskeumista ja virtsan karkailusta, mutta tänään meillä olisi aiheena tosiaan myomat ja polyypit. Ja näähän on tämmöisiä hyvänlaatuisia kasvaimia, eikö vain?
Kyllä vain.
Joo. Tämähän on, että musta tuntuu, että aina kun mä oon ollut gynekologin vastaanotolla avustamassa lääkäriä ja kerrotaan potilaalle, että hei, että sulla on täällä tämmöinen, niin ensimmäinen reaktio on sillä, että apua, mikä se on ja niin kuin, onks mulla tylisyöpä. Ja nää on siis hirveän yleisiä, eikö vaan? Käydään vaikka ensin myomia lävitse tarkemmin. Yli 30-sistä naisista jopa mitä? 30%. Onko se näin?
Kyllä. Joo, ja sitten menopausin ylittäneistä naisista jopa puolella tai vähän yli voi olla myomia. Mutta valtaosa niistä on ihan oireettomia, että nainen ei olisi tiedä, että hänellä on myoma. Että...
Ja sitten se pelästyttää siellä kultraäänessä esimerkiksi, voi nähdä ehkä.
Joo.
Joo. Hei, kerro vähän, mikä ihme on myoma?
Myoma on oikeastaan niin kuin lihaspatti tai lihaskyhmy, eli kohtuhan on lihasta. Ja sitten se vaan kohdun sisällä tapahtuu semmoinen, että se kohtu lihassolu niin kuin lisääntyy ja tulee semmoinen patti siihen. Mä usein vertaan vaikka luomeen, että meillä on niin kuin, se on niin kuin hyvänlaatuinen kasvain siellä, mutta kohtulihaksessa.
Niin justiin. Onko ne ihan aina hyvänlaatuisia vai voiko joku niistä olla joskus pahanlaatuinen, jos se on todettu, että se on myoma?
Hyvänlaatuinen myoma ei muutu pahanlaatuiseksi, mutta kohdussa voi olla kyllä lihaskasvaimia eli sarkkoomia. Eli niistä lihaskasvaimista noin alle promille on niin kuin niitä sarkkoomia. Ne on tosi harvinaisia. Sitten ne niin kuin käyttäytyy vähän eri lailla yleensä, että ne kasvaa nopeasti ja aiheuttaa oireitakin.
Niin, joo. Voiko tämmöinen hyvänlaatuinen ja myomaksi todettu altistaa sitten tämmöisille pahanlaatuisille kasvaimille?
No ei varsinaisesti, että hyvänlaatuinen myomataipumus on vähän niin kuin perinnöllistä.
Joo.
Että se on vaan semmoinen taipumus, että niitä voi tulla helpommin, että sitten se sarkkooma tosiaan on semmoinen tosi harvinainen ja se ei niin kuin liity näihin hyvänlaatuisiin. Joo. Mutta joskus voi tietenkin vähän olla vaikea, niin kuin, jos todetaan myöma, niin vähän niin kuin miettiä, että onko tämä mahdollisesti. Mutta siinä on tiettyjä juttuja, mitä sitten gynekologi arvioi, että onko tässä mitään mahdollisuutta siihen.
Just näin. Hei, mistä nämä myomat oikein ilmestyy? Et sä sanoit, että se on niin kuin lihaspatti, mutta miten se niin kuin Se vaan yhtäkkiä tulee.
Se vaan yhtäkkiä tulee. Nämä meidän solut jakautuu ja tosiaan niin sit se vaan jakautuu eri lailla. Eli sinne tulee semmoinen kyhmy sinne. Tosiaan se on se taipumus samalla lailla kuin joillain ihmisillä on luomitaipumus, niin meille tulee näitä kyhmyjä eri paikkoihin.
Joo. Voiko sitä, jos on esimerkiksi tehty sektio tai joku muu kohtutoimenpide, niin voiko se, että siellä on vähän niin kuin arpi, niin voiko se arpi jotenkin muodostaa myoomia tai villiintyä jotenkin, että siihen tulisi siihen kohtaan?
No ei oikeastaan. Arpihan on sidekudosta ja se ei niin kuin lisäänny. Mm-hmm. Kyllä ne lähtee ihan niistä omista kohdun lihassoluista ne myömät.
Niin justiin. Eli ei tarvii miettiä, että jos on keisarileikkauksella synnyttänyt, niin että nyt siellä on sitten tuloksena myoma rivistö siinä juuri arven kohdalla.
Ei tarvii.
Miten kerro vähän, että miten tämmöinen tosiaan todetaan, että vähän vilautettiin jo tuolta ultraääntä ja muita, niin miten voi pongata, että siellä on myoma siellä kohdussa?
No myoma voi tuntua. Yleensähän se asia menee niin, että nainen lähtee tutkimuksiin, sit jos on jotain vaivoja. Tai sitten, jos muuten vaan tehdään gynekologinen tutkimus, niin siinä voi tuntua se myoma niin kuin sisätutkimuksessa, että se kohta tuntuu isommalta. Siellä tuntuu pullistumaa. Ja sitten tosiaan ultraääni, gynekologinen ultraääni sieltä emättimen kautta on se, niin kuin se perusdiagnostiikka sit siinä. Et siinä näkee sitten, että missä kohtaa niitä myomia on. Ja kuinka isoja nämä.
Niin justiin. Joo, vähän jo mainitsitkin tuosta, että nainen hakeutuu tutkimuksiin, kun on jotain oiretta. Minkälaisia oireita nämä myomat saattaa sitten aiheuttaa, että jos niistä nyt sitten on niitä oireita?
Niin kuin tuossa mainitsin, niin valtaosa myomista ei oireille mitenkään. Mutta ne tyyppioireet, noin 10% sitten 20% myömistä oireilee, niin tyyppioireet tulee siitä, että missä kohtaa se on ja kuinka iso se myöma on. Eli jos se pullistaa sinne kohtuontelon puolelle, puhutaan submukoottisesta myömasta, niin se aiheuttaa tyypillisesti runsaat kuukautisvuodot. Ja sitten jos se niin kun, no vaan isos on kohdun seinämässä tai siitä pullistuu, niin joskus voi aiheuttaa sitten paineoireita, eli tuntuu semmoinen painen tunne tai joutuu usein käymään pissalla tai ulostamisvaikeukset. Vähän riippuu siitä, missä kohtaa se myömä on.
Niin justiin. No miten sitten näitä voidaan hoitaa? Että onko tähän joku lääke esimerkiksi olemassa?
No se aina arvioidaan yksilöllisesti, että mikä se oire on ja missä se myoma on, minkä kokoinen se on. Eli jos se on siellä kohtu onteloon pullistaa, niin silloin voidaan miettiä, että sen kohdun myöman poistoa ihan hysteroskopiassa eli kohdun tähystyksessä. Jos ne vuodot on vaan runsaat, mutta sinne ei pullista sitä myömaa, niin usein laitetaan hormonikierukka tai joku hormonaalinen valmiste, niin kuin vähentää sitä kuukautisvuodon määrää, eli niin kuin sitä oiretta hoidetaan. Sitä myömaa ei välttämättä sieltä kohtulihaksesta tarvitse lähteä hakemaan, vaan niitä oireita hoidetaan. Sitten on olemassa lääkekin, tai kahta vähän erityyppistä lääkettä. Niitä aika harvoin käytetään, niissä on tietynlaisia ominaisuuksia sivuvaikutuksiin, niin se aina arvioidaan ne myömalääkkeet, niiden käyttö aina tapauskohtaisesti. Ja joskus sitten lähdetään leikkaushoitoon, eli jos on vielä raskaustoiveita, niin sitten pyritään säästävä leikkaus, eli se myoma voidaan poistaa myöskin sieltä vatsantelon kautta, joko tähystämällä tai avoleikkauksessa. Ja sitten jos lapset on tehty ja myomat oireilee, niin usein sitten päädytään kohdun poistoleikkaukseen, jos tilanne on sellainen oireinen.
Joo. Hei, mä kuulin tämmöisestä embolisaatiosta. Niin mitäs se semmoinen?
No joo, se on yksi hoitovaihtoehto. Kyllä, silloin kun toivotaan, että kohtu säästyy ja se on Eli siinä tukitaan radiologin toimesta, viedään semmoinen katetri tuonne kohtuvaltimoon ja tukitaan ne haarat, jotka sitä myömaa verisuonittaa. Eli tavallaan niin kuin pyritään saamaan kuolioon se myöma ja pienenemään sitä kautta. Embolisaatio on yksi vaihtoehto, aika harvoin sitä käytetään, mutta se on yksi mahdollisuus silloin, jos leikkaushoitoa ei haluta. Nainen ei toivottaa jostain syystä, mutta ja sitten on semmoinen yksi hoitomuoto vielä, eli semmoinen korkeataajuiseksi ultraäänihoidoksi sanottu hifuhoito, millä voidaan sitten tämmöisiä yksittäisiä myomia kanssa tavallaan niin kuin kuumentamalla saada kanssa pienenne.
Joo, nämä oli tämä on hurjan kuulosta, että ensin saatetaan aiheuttaa kuolio sinne ja tai sitten käräytetään tuolta, mutta ilmeisesti ihan turvallisia, eikö vaan?
No kyllä ne on ihan turvallisia hoitoja, mutta ne soveltuu vaan hyvin valikoidulle.
Niin just,
että potilasjoukolle, että nämä mun aikaisemmin mainitsemani lääkehoidot ja niin kuin hormonaaliset lääkkeet ja hormonin kierukka on ehkä ne yleisimmät ja sitten leikkaushoito ja sitten nämä. Mutta tässä on niin kuin repertuaaria, mutta nämä on aina gynekologin kanssa mietitään tapauskohtaisesti, miten edetään.
Joo, just näin. No hei, hypätään noista myomista polyyppeihin, että niitäkin löytyy ja havaitaan. Ja kerro vähän sen sitten, että mikä ihmeen polyyppi, mikä se
niin.
on.
No polyyppi on limakalvopoimu. Eli elimistön limakalvoilla eri paikoissa voi olla polyyppejä. Joillakin on nenän limakalvoilla, jollain on suolen limakalvoilla ja kohdun limakalvo on aika tyypillinen paikka. Niitä voi olla kohdun siellä runko-osassa, eli kohtuontelossa tai sitten siellä kohdun kaulakanavassa, että se voi pilkistää sieltä kohdun suultakin se polyyppi.
Joo. Voiko nämä sitten olla joskus pahanlaatuisia tai onko nämä sitten aina niitä hyvänlaatuisia myös?
No nämäkin on 99% hyvänlaatuisia, eli tosi harvoin pahanlaatuisuutta, ja usein siellä on sitten niinku tiettyjä riskitekijöitä siellä pahanlaatuisuuden taustalla, että ja vanhemmilla naisilla on enemmän niitä pahanlaatuisia, sit nuorilla ne on valtaosin siis hyvänlaatuisia, mutta postmenopausaalisilla, jos tulee vuoto, niin sitä aina mietitään, että voisiko tässä olla pahanlaatuisuuden riskiä.
Joo. Kuinka yleisiä tämmöiset polyypit sitten on? Että jos myomia oli kolmasosalla,
kuinka
paljon näitä?
Niin, kyllä näitäkin tosi monella tulee. Olisiko ne, muistaakseni, 10-20% on tämmöinen niinku esiintyvyys, että joskus ihan ne voi olla
monella
joskus ne voi olla ihan oireettomiakin tai sitten aiheuttaa vuotohäiriöitä.
Joo. Voiko ne aiheuttaa mitään muuta oiretta kuin vuotohäiriöä sitten?
No, jos on kohdun suulla se polyyppi, niin voi yhdynnän jälkeen tulla sitä vuotoa. Tai sitten joskus ne voi lapsettomuuspotilailla vähän altistaa sille, että raskaus ei onnistukaan, mutta valtaosa tosiaan se on se niin kuin tyyppioire on tiputteluvuodot tai kuukautisia ennen vuotoa tai se vuodon pitkittyminen.
Joo. Voiko tämmöisiä polyyppien muodostumista sitten ehkäistä jotenkin?
No valitettavasti ei oikeastaan, että siihen ei ole kunnon
keinoja. Ne elää omaa elämäänsä, tulee sitten. Joo. Hei, mites näitä nyt sitten, jos se on sitten semmoinen, mikä vähän oirehtii, niin miten näitä sitten hoidetaan?
No usein oireileva polyypi poistetaan, että sitten jos on siellä kohdun suulla, niin sitten se voidaan ihan sisätutkimuksen yhteydessä ottaa semmoisella pienellä pihdillä pois.
Joo.
Ja sitten jos se on siellä kohtuontelossa, niin sitten usein tehdään tämmöinen hysteroskopia, eli tämmöinen kohtuontelon tähystystoimenpide, missä se poistetaan samalla se polyyppi.
Joo, no niin. mainitsit tuossa tuon lapsen saamisen. Miten nämä myomat ja polyypit, monet miettii ihan hirveästi, että jos semmoisia on todettu, niin voiko ne aiheuttaa lapsettomuutta? Voiko ne aiheuttaa keskenmenoja?
No, lapsettomuutta harvemmin, mutta kyllä se vähän niin kuin liittyy, aina arvioidaan sitä, että mikä se on, minkä kokoisia on, missä on. Eli jos puhutaan ensiksi myomista, niin tosi harvoin myomat on lapsettomuuden taustalla tai on näin. Että, ja raskaaksi voi tulla vaikka on myoma. Usein se myoma saattaa kasvaa raskauden aikana, mutta siitä ei nyt mitään haittaa ja sitten synnytyksen jälkeen se taas pienenee. Jos se sitten pullistaa sinne kohtuonteloon, niin sitten voi olla, että sitä lähdetään poistamaan. Tai jos on niitä paljon, niin jos nainen on vaikka lapsettomuushoidossa, niin sitten mietitään, että onko aihetta. Mutta yleensä ei ole aihetta lähteä myomiin koskemaan, jos on raskaustoive vielä. Ja polypit, tosiaan niin kuin mainitsin, niin monella niitä voi olla oireettomana ja ne voi hävitä itsestänsäkin, että ne ei vaikuta sillä lailla raskaaksi tulemiseen tai sen ennusteeseen. Mutta sitten jos on lapsettomuuspotilas ja todetaan se polyyppi siellä, niin kyllä se yleensä sit ennen niitä hoitoja lähdetään poistamaan ihan sen takia, että se parantaa vähän sitä raskauden ennustetta.
Niin justi, hyvä. No sitten jos tämmöinen raskaus on lähtenyt käyntiin ja se etenee, niin voiko nämä aiheuttaa ongelmia sit raskausaikana tai sitten itse synnytyksessä?
No, polyypit ei. Ne voi unohtaa sillä lailla, mutta myomat joskus harvoin, eli joskus voi se myoma kasvaa siinä raskauden aikana niin, että se aiheuttaa vähän paineoireita tai sitten sen verenkierto voi jotenkin, kun se kohtu venyttyy, niin olla sillä lailla tiukilla, että se voi aiheuttaa kipuja joskus, jos on semmoisessa kriittisessä paikassa tai sitten jos se tosi harvinaista, että se on tuossa niin kuin synnytyskanavan esteenä, että se niin kuitenkin painaisi estäisi sitä pään tai tarjotuvan osan laskeutumista, että mutta ne aina arvioidaan sitten tuolla äitiyspoliklinikalla se, jos on tämmöinen tilanne.
Eli ei ole automaatio, että tarvittaisiin vaikka sektio tehdä sitten, jos on tämmöistä?
Ei ollenkaan. Että se on tosi harvinaista, että tarvitsisi sen takia tehdä sektio, että se olisi just niin kuin siinä estämässä sitä alatiesynnytystä.
Joo. Hei, me ollaan sivuttu jo pari kertaa tämmöisiä toimenpiteitä. Oot maininnut tämmöisen kohdun tähystyksen esimerkiksi, hysteroskopian. Esimerkiksi lääkärikeskus Aavallahan on olemassa tämmöinen polikliininen hysteroskopiatoiminta. Mutta kerro vähän sen, että mikä ihme tämä tämmöinen hysteroskopia oikein on? Miten se tehdään?
Hysteroskopia on kohdun tähystys, eli siinä mennään pienellä kameralla kohtuun, tähystetään, eli katsotaan, miltä kohtu näyttää. Ja siellä sitten se on niin sanotusti diagnostinen toimenpide, eli nähdään ne kohtumuutokset. Ja jos siellä on sitten muutoksia, ne voidaan hoitaa samalla. Ja hysteroskopia tehdään tosiaan valtaosin nykyään ilman nukutusta, eli puhutaan polikliinisestä hysteroskopiasta, että nainen tulee sinne toimenpidehuoneeseen, kävelee itse sinne sisään ja sieltä ulos ja lähtee viettää normaalia päivää sen jälkeen.
No niin, ja tämä tehdään siis emättimen kautta, että ei mitenkään leikata tuosta vatsan läpi.
Joo, ei tule mitään haavoja. Tämä on ihan siellä kohdun kaulakanava on olemassa se normaali reitti, jota pitkin mennään. Ja se semmoinen vesi, eli keittosuolaksi sanotaan, se laajentaa sitä reittiä sille kameralle. Ja koko ajan nähdään, missä se kamera menee ja seurataan sitä monitorista sitä toimenpidettä.
Joo. Voiko tähän saada jotain kivunlievitystä tai tarvitseeko ylipäätään?
Joo, kyllä me ohjeistetaan yleensä ottamaan kipulääkkeet etukäteen, eli ihan ibuprofeenia ja parasetamolia ennen tätä toimenpidettä. Eli se ehkäisee sitä kipua ja sitä kohdun supistelua siihen liittyen. Ja sitten se voidaan se kohdun suu puuduttaa. Ja joskus jopa tehdä semmoinen kohdun puudutus, eli parakervikaalipuudutus siinä myöskin. Ne on harvinaista, että sitä tarvitaan. Et yleensä se on aika semmoinen kivuton kokemus, että semmoinen paineen tunne ja vähän semmoinen, että jotain tehdään, mutta mitään isoa kipua ei, ei tule. Että tosi harvoin tarvii nykyään tehdä semmoisia niin kuin nukutuksessa tehtäviä toimenpiteitä, mutta joskus jos on tosi hankala anatomia tai iso muutos tai on pelkopotilas, niin joskus silloin.
Niin justiin, joo. Saako tämmöisellä hysteroskopiolla esimerkiksi nyt sitten niitä myomia polyyppejä poistettua tällainen visiittityylisesti? Että.
Joo, no kyllä saa, että siellä tosiaan kun nähdään se muutos, yleensä se on polyyppi, joka on näitä polikliinisiä hysteroskopioita, ne on yleisempiä, niin se ikään kuin imastaa siitä semmoisella polyyppikärjellä pois, eli ihan näkökontrollissa. Potilas voi itsekin tarvittaessa katsoa kuvaruudusta, miten se häviää. Eli se on vähän semmoinen kohdun siivousoperaatio, ja se itse se polyypin poisto ei sitten enää kipua tee. Myomia poistetaan joskus pieniä tämmöisiä kohtuunteloon pullistavia myomia niin kuin polikliinisestikin, mutta usein se myomakudos on vähän sellaista tiiviimpää, että sitten voidaan joutua käyttämään semmoista sähköavusteista poistomenetelmää, niin sitten mietitään, että tarviiko se sitten tehdä anestesiassa, mutta ne aina arvioidaan tapauskohtaisesti.
Joo, mutta että jonkun pienen myoman voisi ehkä saada.
Joo, kyllä niitä noin maksimissaan pari senttiä kokoisia, niin polikliinisestikin poistellaan. Että,
Joo. Mitä muita asioita voidaan hysteroskopiolla tehdä kuin näitä myomia ja polyyppien poisto?
No joskus tosiaan tehdään tämmöinen diagnostinen, että katsotaan, että minkä mallinen se kohtuontelo on ja onko siellä jotain muutosta, onko siellä jotain syytä jollekin vuodolle, postmenopausalliselle vuodolle tai sitten joskus, jos sinne jää istukan palanen, niin voidaan joutua tekemään, poistamaan se siinä näkökontrollissa. Ja tämmöisiä, jos harvinaisia kohdun kiinnikkeet kaavintojen jälkeen, niitä voidaan poistaa tähystämällä tämmöisiä toimenpiteitä.
Joo, aika paljon siis. Joo. Sanoit, että pääsee kotiin tai mitä nyt ikinä meneekään tekee. Onko ihan työkuntoinen kuitenkaan?
No kyllä se yleensä verrattavissa vähän niin kuin menkkakipuihin tuntemukset. Että semmoista vetisveristä vuotoa vähän tulee, että sidettä täytyy pitää, mutta mitään semmoisia kovia kipuja ei pitäisi tämän tähystystoimenpiteen jälkeen olla. Että jotkut potilaat menee ihan urheilusuorituksiakin tekemään tai muuta, että periaatteessa ei mitään sairaslomaa tästä tarvi, mutta joskus jos on semmoinen, toisilla voi tulla vähän huono olo, aina kun käydään kohdussa, niin voi tulla semmoinen vakaallinen reaktio, että onkin vähän huonoa oloa pyörryttää ja oksettaa, niin sit toki semmoinen lepäily on aihe.
Just näin, joo. No sitten toinen tämmöinen latinaan pohjautuva sana on laparoskopia. Kerro vähän, että mikä ihme, mikä tämä on?
Laparoskopia tarkoittaa vatsaontelon tähystystä. Eli mennään vatsan peitteiden läpi sinne vatsaonteloon ja siinä sitten täytetään hiilidioksidikaasulla se vatsaontelo, jolloin sinne elimet on niin kuin nähtävissä paremmin, sillä on niin kuin tilaa tehdä töitä.
Joo, eli tämä on nyt sitten ero tuohon hysteroskopiaan sillä tavalla, että sitten mennään, tulee semmoinen piikkuviilto tuohon vatsan päälle.
Ja tämä tehdään aina nukutuksessa. Eli yleensä mennään navasta tai navan yläpuolelta niin kuin semmoisella pienellä kameralla sinne vatsaonteloon. Ja tämä on leikkaus tosiaan, että mennään, tehdään veitsellä viiltoja ja tulee haavat.
Just näin. Voiko tämmöisessä sitten niitä esimerkiksi myomia ja polyyppejä poistaa?
No polyyppeja ei poisteta laparoskopiassa, koska ne on siellä kohdussa tai kohdun suulla. Että
no sisäpuolella.
Niin, se on eri lähestymistapa, mutta joo, myomia, niitä myomia, jotka pullistaa sieltä sinne kohdusta ulospäin, niin niitä voidaan poistaa. Tai kohdun poistoja, munasarjojen poistoja, munatorvitoimenpiteitä, endometriosileikkauksia, tämmöisiä kaikkia gynekologisia leikkauksia. Valtaosa tehdään laparoskoopisesti, että semmoisia tähän korvaa semmoisen avoleikkauksen, missä tulisi sitten isompi haava tuonne alavatsalle. Niin tämä on niin sanottu mini-invasiivinen, eli vähemmän kajoava toimenpide.
No niin. Onko mitään, mikä tästä leikkauksesta toipumisessa niin pitäisi jotenkin erityisesti ottaa huomioon? Onko mitään?
No kyllä aina arvioidaan se, tietenkin se, että mitkä on ne, kaikki leikkaukseen liittyy omat riskinsä. Eli aina lääkärin vastaanotolla mietitään ne leikkauksen saavutettavat hyödyt ja riskit, ne arvioidaan. Et jos on jotain riskitekijöitä, kuten aikaisempia leikkauksia tai perussairauksia esimerkiksi, niin aina ne arvioidaan sitten, että mikä on se tavallaan se indikaatio ja ne riskit.
Niin joo. Sanoit tuommoisesta kaasusta, mitä sinne vatsaontoloon sitten pumpataan. Sehän saattaa aiheuttaa semmoista aika ilkeätä kipua. Mistä tämä johtuu, että tulee kipua siitä? Nimenomaan ei siis leikkaushaavasta, vaan siitä kaasusta.
Joo.
Miksi ihmeessä semmoinen?
No tosiaan kun se hiilidioksida täytetään se vatsaantelo, niin ensinnäkin siitä tulee semmoinen venytys, eli joskus ne perityn pinnat, eli se vatsaonteloa verhoava kudos, niin se reagoi sillä lailla, että se niinku jo jälkikäteenkin on sitä semmoista venytyskipua siellä. Ja aina sitä hiilidioksidia vähän jää sinne. Eli vaikka me tyhjätään se hiilidioksidin ikään kuin pois sieltä, kun se leikkaus lopetetaan, niin aina sitä vähän jää sinne. Ja se voi sitten tosiaan oireilla, ja se on tyypillisesti siinä leikkauksen jälkeisenä päivänä ja yönä saattaa tuntua. Ja se saattaa tuntua semmoisena pistoksena tuolla hartiassakin. Kipulääkkeet on siihen hyvä hoito. Ja se menee itsestänsä kyllä ohi, mutta se saattaa olla vähän inhottava ja vähän pelottavakin oire, mutta sitä kannattaa etukäteen niin kuin mainitaan aina.
Joo, mutta se ei ole siis mikään vaarallinen asia, että nyt on mennyt jotain tosi pahasti pieleen, kun mua leikattiin tuolta vatsasta, mutta mua sattuu hartiaan.
Joo, se on tavallaan hartiapistos on aina sit palleaar syntyy, siellä on ne hermot, mitkä säteilee sinne hartiaan.
Ihminen on ihmeellinen kokonaisuus, kun yksi asia voi vaikuttaa ihan toisella puolella kehoa. Onko tähän tämmöiseen kaasukipuun nyt mitään selviämisvinkkejä, mitään muuta kuin aika?
No aika ja ne kipulääkkeet kyllä. Ja toki me sitten leikkaustekniikoissa aina mietitään sitä, että tosiaan se pärjättäisikö me pienemmällä vatsaantelon painella, me pystytään säätelemään sitä. Että jos on sellaisia pieniä toimenpiteitä, niin voidaan käyttää pienempää kaasutäyttöä. Ja sitten tosiaan se, että se tyhjennellään kunnolla se kaasu sieltä. Ja joskus joidenkin tutkimusten mukaan se, että vähän jätetään nestettä sinne vatsaantelon pohjalle, mihin se kaasu niin kuin tavallaan imeytyy, niin sitä joissakin käytetään. Potilas ei oikeastaan muuta kuin, että se että aika auttaa, että sitä harvoin enää seuraavana päivänä tuntuu ja ne kipulääkkeet sitten hyvät.
Hyvä, jes. No hei, sitten tämä kaikkein isoin toimenpide, sanoit jo tuon avoleikkauksen, eli nyt sitten mennään laparotomia. Sanan selityksen. Mikä ihme apua, miksi ei voi kaikkea tehdä laparoskopialla, eli sillä tähystysleikkauksella?
No nykyään aina pyritään toki tähystysleikkaukseen ja suurin osa pystytään tekemäänkin, mutta joskus voi tulla tilanteita, että että ei ole joko edellytyksiä sille laparoskopialle, ei vaan kerta kaikkiaan päästä sinne tähystämällä, jos siellä on kiinnikkeitä ja muuta, että on pakko tehdä se toimenpide, niin sitten tehdään avoleikkaus. Tai sitten jos siinä laparoskopiassa tulee joku ongelma, että vaan ei, niin kuin se näkyväisyys ei pysy, että tuleekin joku hankala vuoto tai muu, niin sitten voidaan joutua kesken leikkauksen sitten muuttamaan se leikkaustapa, eli tekemäänkin isompi haava.
Niin justiin. Miten pitkään tämmöisen avoleikkauksen jälkeen yleensä joutuu olemaan sairaalassa?
Avoleikkauksenkin jälkeen se hyvin paljon vaihtelee. Aikaisemmin se oli pidempään, mutta nykyään se on 1 tai 2 yötä suurin piirtein. Näistä tähystysleikkauksistahan valtaosa kotiutuu samana päivänä, että tehdään päiväkirurgista, mutta että avoleikkauksessa sen verran se leikkauskipu on hankalampi. Ja joskus voi tulla sitten tilanteita, että suoli ei lähde esimerkiksi toimimaan tai sitten on ne kivut niin hankalia, että joutuukin olemaan useamman yön.
Niin justiin, joo. Joo, näitä on näkee näin kätilönä. Nämä sektiothan ovat avoleikkauksia.
Kyllä, tyypillinen.
Että sitä on tyypillinen tämmöinen, mitä näkee tuolla
vauvakuplassa. Kyllä, ja sitten ehkä gynekologisella puolella niin syöpäleikkaukset on ne, mitä on yleisin laparotomia nykypäivänä. Mutta isojakin myömäkohtuja pystytään laparoskopialla poistamaan, että vaikka se haava vaan sen sentin, niin sieltä tulee useammankin sentin, jopa 10 senttisiä myömiä on poistettu, että se vaan pilkotaan sitten se kudos sitten.
Jes, no niin, täällä taas hieno paketti päivän aiheesta. Hei, kiitos Niina, kun pääsit uudestaan juttelemaan meidän kanssa ja jatketaan tätä kautta sitten ensi jaksossa eteenpäin. Kiitos, kun tulit juttelemaan.
Kiitos.
Kiva.
Moi moi.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!